Βιέτοπι. Na današnji dan 1. juna 1980. godine CNN, globalna kablovska televizijska mreža vijesti, počela emitovanje programa. Kako je dobro poznato, najbolja vrsta laži se dobija od poluistine. Proizvodnji tog proizvoda posebno uspješan je bio Hollywood. Istorija saradnje Pentagona sa Hollywoodom je počela još davne 1927. godine. Danas vojno nadleštvo Sjedinjenih Američkih Država pomaže fabrici snova na sve moguće načine. Prema zakonodavstvu Sjedinjenih Američkih Država, Pentagon kao i CIA nemaju pravo da se u samoj zemlji bave propagandom. Međutim, za to je nađen izlaz. Glavni pravac saradnje administracije Sjedinjenih Američkih Država i Hollywooda u informacionoj oblasti je postalo udruživanje napora za borbu protiv terorizma. Amerikanci doprinose maksimalno širenju dezinformacije preko stranih, najprije evropskih medija, među kojima su i Reuters i France Press. A ta inicijativa pripada Odjeljenju za strateški uticaj, maloj specijalnoj jedinici koja je formirana u Pentagonu. Zadatak joj je da se koristi mračne metode informacionog rata u cilju obrade stranog auditorijuma, tako što će davati lažne podatke stranim novinarima, pa i onima iz država koje su prijatelji i saveznici Sjedinjenih Američkih Država. Ratovi u Afganistanu i Iraku su postali eksperimentalni poligon ne samo za najnovije tipove američkog oružja, već i za savremene tehnologije manipulacije sviješća. Video trake, rađene po narudžbini Pentagona, u mnogim se prave prema uzorcima hollywoodskih producenata koji se bave i režiranjem TV show programa i umjetničkih filmova. Televizijske kompanije Sjedinjenih Američkih Država popunjavaju program o novostima pomoću videomaterijala koji su osmišljeni u vladi i u krupnim korporacijama. Pri čemu oni koji prave takve izvještaje su naučeni da sklapaju te materijale tako da se oni ne razlikuju od novosti koje daju nezavisni autor. Izvještaj koji u svoje vrijeme odigrao ogromnu ulogu u okretanju javnog mnjenja u Sjedinjenim Američkim Državama podrški prvom ratu u Persijskom zalivu. U kadru je 15-godišnja djevojčica koja treba da bude kuvajska izbjeglica i koja priča šta je sve vidjela svojim očima, kako su irački vojnici osudili na smrt 15 tek rođenih beba iz porodilišta u Kuvajtu. Intervju sa tom djevojčicom se vrtio stotinama puta po američkim TV kanalima. Ime djevojčice nije saopštavano, njoj je tobože ostalo u otadžbini porodica, koja može da nastrada od vojnika Sadama Huseina. Da bi se shvatio značaj ovog snimka, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush stariji iskoristio priču o mrtvim bebama 10 puta u 40 dana vojne propagandne kampanje. Kasnije je dokazano da djevojčica sa ekrana uopšte nije izbjeglica, već kćerka kuvajskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je član kraljevske porodice koja upravlja Kuvajtom. Svi njeni rođaci imaju ogroman imetak, nekretnine u inostranstvu i žive na zapad. A rezultati ankete koja je objavljena među stanovništvom Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa ratom u Iraku govori da je 69% anketiranih tada izjavilo da je sigurno da je Saddam Hussein lično učestvovao u pripremi terorističkih akata od 11. septembra 2001. godine. I to bez obzira na to što Bijela kuća nije mogla da ponudi ni jedan jedini dokaz koji bi svjedočio o bilo kakvoj vezi između Iraka i Al-Kaide, koja je prema zvaničnoj verziji izvršila te napade. Da li to znači da se običan građanin može programirati da vjeruje u šta god se želi? Očigledno da. Na današnji dan 1. juna 1943. godine njemački avioni u Drugom svjetskom ratu oborili su britanski avion, usmrtivši sve putnike, uključujući engleskog pozorišnog i filmskog glumca i režisera Leslieja Howarda, dvojnika britanskog premijera Winstona Churchilla. Njemci su bili uvjereni da je u avionu oborenom iznad Biskajskog zaliva na letu od Lisabona ka Irskoj bio Churchill. Howard je svoj status međunarodne filmske zvijezde nastojao da iskoristi kako bi pomogao svojoj domovini u Drugom svjetskom ratu. Prilikom povratka sa propagandne turneje u tada neutralnoj Španiji, avion DC-3 koji je putovao iznad Biskajskog zaliva presrelo je 8 njemačkih aviona Junkers Ju-88 i oborilo, pri čemu je Howard poginuo sa svim putnicima i članovima posade. Okolnosti tog događaja su i dan danas predmet raznih spekulacija. Howard je bio poznat po izuzetno suptilnoj glumi u filmovima Romeo i Julija, Pigmalion, Prohujao s vihorom, Intermeca. Ostao je pamćen kao obsesivna ljubav Scarlett O'Hare u kultnom filmu Prohujalo s vihorom iz 1939. godine. Glumac je prethodno u Madridu imao tajni sastanak sa španskim generalom Frankom, navodno u okviru specijalne misije po nalogu Winstona Churchilla, koji je na taj način želio da uputi tajnu poruku španskom diktatoru da Španija ostane izvan rata. Navodna poruka koju je nosio Howard bila je jedna od britanskih pokušaja da spriječe Franka, koji je došao na vlast uz podršku Hitlera i Mussolinija, da pristupi ratnoj osovini zla. Howard iskoristio svoje kontakte da stupi u kontakt s Frankom i prenese mu Churchillovu poruku. Dolazak hollywoodske zvijezde u Madrid u vrijeme desničarske diktature u Španiji izazvao je mnoga komešanja. Howard je razbijesnio britanske zvaničnike u Madridu jer je odbio i da prisustvuje mnogim događajima priređenim u njegovu čast, a Howard je pripremio susret s Frankom bez znanja britanskog ambasadora. Howard je napustio Madrid u junu 1943. godine kada je otišao u Lisabon, gdje se ukrcao na avion DC-3 na putu za London. Avion su međutim iznad Atlantika oborile njemačke snage. Glasine koje su kasnije kružile u javnosti bile su da su Njemci mislili da se Churchill lično nalazio u avionu.
Ljetopis.